Peter devas atendi. Peter venas en la parkon kaj atingas la benkon. Li ne vidas la knabinon. Ŝi ankoraŭ ne estas ĉi tie. Do li devas atendi ĝis ŝi venos. Klara plaĉas al li. Ŝi estas ĝentila kaj bela junulino. Hieraŭ, post la renkonto, li estis tre kontenta, ĉar ŝi akompanos lin en la kinejon. Clara venas.
Bonan tagon, Peter.
Salutan, Clara. Mi venas iom malfrue. Ni devos kuri al la kinejo.
Yes, mi bedaŭras tion. Pardonu. La tuta tago estis malagrabla por mi.
Kion vi faris dum la tago?
Ach, nun mi ne diskutos pri tio. Almeno nun mi estas ĉi tie.
Ĉu vi konas la adreson de la kinejo aŭ muzeo?
Yes, mi vidis tie interesan filmon. Ĝi nomiĝis La Komenco.
Ho, jes, mi aŭdis pri ĝi. Do, ni nun devas ekiri.